ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ዓርቢ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ዜና ብምቕዳም ኣቦ ወንበሩን ምክትል ኣቦ ወንበሩን ዝመረፀ ጉባኤ እህወደግ ምዝዛሙ ዝምልከት ፀብፃም ብምቕዳም ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኤርትራ ሕዚ እውን እሱራት ኣይትፈትሕን ዘላ ዝበለሉ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ድሕሪ 20 ዓመታት ናብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ዝተመልሱ ክልተ ኤርትራውያን ዝምልከት መደብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ምሲኹም። ን3ስቶም መዓልትታት ዝተሰየመ ጉባኤ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያናይ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ኣቦ መንበርን ምክትልን ብምምራፅ ሎሚ ዓርቢ ኣኼቡ ዛዚሙ። ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኣቶ ደመቀ መኮንን ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኖም ንክቕፅሉ ዳግም መሪፅዎም ኣለው። ወኪልና ሙኽታር ከደር ንዝለኣኽዎ ሪፖርት ገብረ ከቕርቦ እዩ። ን3ስተ መዓልትታት ተኻየደ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ዝቐረቡ ማለት እዩ 177 ኣባላት ቤት ምክሪ ኢህወደግ 176 ድምፂ ብብርካብ እዩ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ክቕፅል እዩ። ብሪጣንያ 176 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 6.3 ቢልዮን ቅርሺ ንኢትዮጵያ ሎሚ ዓርቢ ለጊሳት ኣላ። እቲ ስምምዕነት ድጋፍ ፅፈት ትምህርቲ ንምርግጋፅን ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምትብባዕን ዝዓለመ እዩ። ነቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ሚኒስትር ዴታ ገንዘብን ቁጠባን ኢትዮጵያ ቱ ኣድማሱ ነበበ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ሄሪየት ባልድዊን እዮም። ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንግዳያት ፆታዊ ጥቃዕቲ ዝሕክም ዶክተር ዴኒስ ሙኮንገን ተሓላቂት መሰላት ኣብ ዕራቅ ካብ ፆታዊ ባርነት ዳዕሽ ዘምለጠትን ናድያ ሙራድ ተባሂቡ። ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ ኣብ መግለፂኡ እቲ ሽልማት ፆታዊ ጥቃዕት ከም መሳርሒ ውግእን ግጭት ዕጡቃትን ጌርካ ምውሳድ ንኸብቅዕ ንዝነበሮም ፃዕሪ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ወሲኹ ሙኩዌጊ ኣብ ውግእ ፀረ ፆታዊ መጥካዕቲ ኣብ እዋን ግጭት ኣብ ውሽጢ ሃገሩን ብደረጃ ዓለምን ተፈላጣይ እዩ ይብል። ንባዕላ ግዳይ ፆታዊ ጥቃዕቲ ዝኾነት ሙራድ ብተረኣ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ዘጓነፈን ፆታዊ ዓመፅ ኣፈን ንክለጉማ ዝግበረለን ባህላዊ ፀቕጢ ፈንጢሓ ዝወፀት ተባዕ ጓል ኣንስተይቲ ኢሉ ኣመጊስዋሎ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ሽልማት ኖቤል ሰላም ንዝተቐበሉ ናድያ ሙራድን ዶክተር ዴኒስ ሙኩዌንገን እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢሎም እዎም። ንግዳ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ እዋን ግጭት ምክልኻል ማለት ንሓበራዊ ክብርታትና ምዕቃብ ማለት ስለ ዝኾነ ኢሎም ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ፆታዊ መጥቃዕቲ ማዕረ መሳርሒ ኩናት እዩ ኢልዎ ኣሎ። ናይ ኣፍሪካ መገሻ ሎሚ ኣብ ኬንያ ዝእተዋ ቀዳመይቲ ወይዘሮ ኣሜሪካ መላንያ ትራምፕ ንክልተ ማእከላት እጓል ሞታን ተዓዚባ፣ ሓደ ናይ ቆልዑ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሓራምዝ። በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ዓርቢ ነቲ ካብ ካይሮ ቁሩብ ካብ ናይ ሮቢ ቁሩብ ኪሎ ሜትር ርሕቅ ኢሉ ዘሎ መካነ እንስሳ ዝዘኽተሙ ሓራምዝ ርኣ ኣላ። ወይዘሮ መላንያ ትራምፕ ነቲ ኣብ ናይሮቢ ዘሎ ቤተ እንስሳ ዘገዳም ኣብ ዝረኣየትሉ እዋን ንሓራምዝን ንርሂኖ ንምዕቃብ ዝግበር ፃዕሪ ከምኡ እውን ኣብ ምምጋብ ውሉዳት ሓራምዝ ተሳቲፋ ኣብ በረኻታት ኬንያ እውን ንሰፈር እንስሳ ዘገዳም ተመልኪታ። መበል ካልኣይ መራሒ ኣልሸባብ ዝነበረ ሙኽታር ሮቦው ንፕረዚደንት ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ክወዳደር ከምዘይፍቀደሉ ተገሊጹ። ሚኒስትር ድሕነት ሶማልያ ሎሚ ዓርቢ ብመሰረት ዝሃቦ መግለፂ ሮቦው ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ዝተነብሮ ሰብ ስለ ዝኾነ ብቕዓት የብሉን ይብል። ቅድሚ ኩሉ ሮቦው ናብቲ መዝነት ንክበቅዕ ክሕግዞ ይኽእል ዝነበረ ቅድመ ኩነት ከማል ኣይከኣለን ይብል እቲ ዜና። ፅፁይ ሓበሬታ ግን ኣይወሰኸሉን። ሮቦው ግና ርእቶ ንክብተሓቲቱ ተዓቅቦ መሪፆ ኣሎ። ውግእ ኣብ ልዕሊ ግብረ ሸበራ ክዕወት ኣለዎ ዝበለት ኣሜሪካ ንሓደሽቲ ተርእዮታት ንምብዳህን ንምዕዋትን የኽእል እዩ ንዝበለቱ ሓድሽ ስትራተጂ ዕላው ገይራ። እቲ ነዊሕ ተፅቢ ዝተገብረሉ ሰነድ ካብ ዝተሓተ ስግኣት ክሳብ ዳዓሽን ኢራንን ዘቋምት እዩ። እቲ ስትራተጂ ኣብ ውግእ ዘሎ ሃገር እያ ይብላ ንኣሜሪካ ብዓወት ኣሜሪካ ዝዛዘም ውግእ እውን እዩ ይብል ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኣመኻሪ ፀጥታ ጆን ቦልተን። ኣሜሪካ ዘጓንፋ ዘሎ ባሕሪ ስገር ስግኣት ካብ ዳዓሽን ኣልቃይዳን ካብ ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንክኾኑ ዝመዘዝዎም ዳኛ ብሬት ካቫኑ ተቐባልነት ንክረኽቡ ተቓሪቦም ኣለው። 51-49 ድምፂ ድሕሪ ምርካብ ብሬት ካቫኑ ናብ ዘዛሚ ድምፂ ሴነት ሓሊፎም ኣለው። መራሒ ሪፐብሊካውያን ናብ ሴነት ሚች መኮነል ከምዚ ይብሉ።
ፋክትስ ማተር ፌርነስ ማተርስ ዘ ፕረዘምፕሽን ኦፍ ኢነሰንስ ኢዝ ሳክሪሳይድ።
ጭብጥታት ኣገደስቲ እዮም፣ ርትዓውነት ኣገዳሲ እዩ፣ ክሳብ ዘይተረጋገፀ ነፃ ኢኻ ዝብል መትከል ክቡር እዩ።
ብዘይካ ሓደ ሰነተር ኩሎም ዴሞክራሲያውያን ንሕፀይነት ካቫኑ ተቃዊሞም ኣለው። መራሒኦም ቻክ ሹመር ክዛረቡ ከለው ኣሜሪካ ብየማናይ ፅንፊ ዝሓዙ ዘስጉምዎ መሬት ዘንቀጥቅጥ ፖለቲካ ናብ ዘሐንኽ መደምደሚ ይበፅሐሎ ኢሎም። ፀዳኛ ካቫኑ ናብዚ ምስሕ ኣብዚ ዝበፅሐ መምህር ኮሌጅ ዝኾነ ዶክተር ክርስትን ብለዚ ፎርድ ቅድሚ 36 ዓመታት ፆታዊ ጥቃዕት ፈፂሙለይ እዩ ዝብል ክሲ ድሕሪ ምቕራባ እዩ። ብሬት ካቫኑ ግና ነቲ ክሲ ከምዝነፀግዎ ይዝከር። ኣብ ኢስታንቡል ናብ ዝርከብ ቆንፅላ ስዑድ ዓረብ ሎም ቅነ ዝኣተወ ጋዜጠኛ ስዑድ ዓረብ ብድሕሪኡ ሃለዋቶ ይተፈልጠን። ስዑድ ዓረባውን ጋዜጣ ዘ ዋሽንግተን ፖስት ፅሕፍን ጀማል ካሻጊ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዘጀምር ነድሓር ኣብ ኣሜሪካ ተሰዲዱ ይነብር ነይሩ። ሕፅይቱ ኣብ ደገ እቲ ቆንፅላ ኮይና እናተፀበይቶ ውዒላ ግን ካብቲ ቤት ፅሕፈት ከይወፀ ተሪፉ። ብዝተፈላለዩ ገበናት ብልሽውና ዝተኸሰሱ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ዝነበሩ ሊም ዩንግ ባክ ናይ 15 ዓመት ግዜ ማእሰርቲ ተበይንዎም። ብዘይካዚ ሊ 11.5 ሚልዮን ዶላር ንክቕፅዑ እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዝ ኣሎ።
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከምዝሰማዕኹምዎን ሰለስተ መዓልታት ዝተሰየመ ጉባኤ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያነ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ይወደግ ኣቦ መንበርን ምክትልን ብምምራፅ ሎም ዓርቢ ኣኺቡ እዛዚሙ። ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር፣ ኣቶ ደመቀ መኮንን ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው። ወኪልና ሙኽታር ከድር እዩ ነቲ ዜና ልኢኹልና። ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ።
ኣብቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ 177 ኣባላት ቤት ምክሪ ህወደግ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለው። ኣቶ ደመቀ መኮነን 149 ድምፂ ብምርካብ ምክትል ኣቦወንበር ኮይኖም ኣለው። ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ ሃይሉ እቲ ከይዲ ምርጫ ንኩሉ ግልፂ ከም ዝነበረ ብምሕባር ንኣቦወንበርነትን ምክትልን ዝነበረ ምርጫ ከም ዝውክብሉ ገሊፆም ኣለው።
ሶስት ሰዎች ተጠቆሙ። ዶክተር አብይን አቶ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ ሰው ይመስለኛል እሱ ጠቆመው አስመራጭ አቶ ደመቀ
ሰለስተ ሰባት ተሓፂኦም ንዶክተር አብይ ናይ ደቡብ ክልል አቶ ሚሊዮን ይመስለኒ ዝሓፀይዎም አቶ ለማ መገርሳ ድማ ንአቶ ደመቀ ሓፂኦሞም ኣቶ ገዱ ድማ ንዶክተር ደብረፅዮም ሓፂሞም።
እቲ ውፅኢት ክግለጽ ከሎ ብዓብዪ ጣቂዒትን ጭደራን ዝተሰነየ ነይሩ። ናይቲ ዘምረፀ ኮሚቴ ተወካሊ ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ጸጋየ ነቲ ውፅኢት ከምዚ ክብሉ ኣወጁ።
ብመጀመርያ የሊቀመንበርነት
ፈለማን ኣቦ መንበርነት ካብ 177 ኣድመፅቲ 176 ድምፂ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ መሪፆም ኣለው።
ኣብቲ ጉባኤ የተሳተፉ ኣባላት እቲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ንኢህወደግ ብምንቃፍ ካብ ዝፍለጡ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ይህወደግ ተቃወምቲ የልዕሎም ምስዝነበሩ ሓሳባት ምስስምምዑ ዕግበቶም ብምግላጽ በዚ ክቕጽለሉ ተስፋና እዩ ኢሎም። ህወደግ ኣብ መወዳእታ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጺ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ መግለጺ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ብናይ ዕስለ ፍርዲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ እቲ መግለጺ ከም ብድሆታት ጠቒስዎም ኣሎ።
የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ በነፃነት የመስራት ህገ መንግስታዊ መብቶች ሲጣሱ ይስተዋላል።
ናይ ዜጋታት ሞትን ምምዝባልን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነፃነት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕ ህገ መንግስታዊ መሰላትን ክጣሓሱ ይረአዩ ኣለው። እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ስሮም ክመሓዉ ዘለዎም ፀገማት ስለ ዝኾኑ ናይ መንነት ይኹን ናይ ወሰን ሕቶታት ብነፃ ድልየት ዝምልከቶም ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሕገ መንግስታውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ክፍትሑ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር ናይ ምስራሕን ብቋንቋም ናይ ምምሃርን ናይ ምድናይን ባህሎም ናይ ምዕባይ ሕገ መንግስታዊ መሳሊም ክኽበረሎም ከምኡ እውን ብሕራዊ መንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ከይተነፃፀሉ ንክኽበሩ ኣብ በርትዕና ክንሰርሕ ኢና።
እሱራት ምፍትሖም ናይ ዴሞክራስያ ሃዋህ ምስፍሑ ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላም ክንቀሳቀሱ ምግባሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ምጅማሩ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማስያ ዓወት ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተዘርዚሮም ኣለዉ። ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ለውጢ እንተገበረት እኳ እሱራት ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ክብል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ። ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር እውን ሜላ ጭቆና ቀፂሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሻቅል ምልክት እዩ ኢሉሎ። እቲ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ንናይ ፅሑፍን ቪድዮን ምግላፅን ከምኡ እውን መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ምስ ናይቲ ጉጅለ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምኒ ኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶታትን ተገበረት እኳ ኣብ ቀረባ ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ምእሳራ እቲ ሜላዊ ጭቆና ከም ዝቀፀለ ዘርኢ ኣሸቃሊ ምልክት እዩ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባቶም ኣብ 2001 ዓ.ም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምውቃሶም ተኣስሩ 21 ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ሓዊሱ ዝገልፅ ቪድዮ ሰርጊሕሎም። ሰበስልጣን ኤርትራ ንብርሃነ ኣብርሀ ዝኣሰሩ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዝወቅስ ክልተ መፅሓፍትን ዩቲብን ተጠቂሙ ናይ ኢሳያስ ውልቀ ምልክነት ዝበሎ ንከብቅዕን ስልጣን ንሓድሽ ወለዶ ክሰጋገርን ብምሕታቱ እዩ። እዚ ናይ ብርሃነ መልእኽቲ እውን ተመሳሳሊ ስክፍታታት ዘቃልሐ እዩ ኢሉ ሎ ሂማን ራይትስ ዋች። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዘዘራረበታ ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃ ማርያ ብረነት ጥቕልል ብዝበለ ክትገልፀለ ሓቲታታ ዝሃበቶ ምላሽ
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣዝዩ ሕማቅ ነይሩ፣ ሕጂ እውን ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ዘሎ። ሎሚ ንፅውዖ ዘለና እሱራት ፖለቲካ ብምክንያት ሃይማኖት ዝተኣስሩ፣ እቶም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ብምውቃሶም ዝተኣስሩ ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ። ስለዚ ሃገራት እቲ ዞባ ለገስቲ ሃገራትን እተን ምስ ኤርትራ ክሰርሓ ዝደለየ ሃገራትን ኣብ ኤርትራ እሱራት ክፍትሑ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ክህሉ እዚ ከልዕላ ንምዝኽኻር ኢለን ማርያ ብርነት ኣተሓሒዘን ብዛዕባቶም በፃሒ ዘይብሎም እሱራት እዚ ጉዳይ ፍሉጥ ጉዳይ እንተኾነ እኳ ዛጊድ ለውጢ የለን ድሕሪ ምባል ንገለ ኣባላት ስድራቶም እሱራት ከምዘዘራረባን እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት እውን ከቢድ ጾር ዝፈጠረ እዩ ኢለን ኣተሓሒዘን። ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ተስፉ ኩነታት እንተሃለዎ እኳ ምእሳር እዞም ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ፍሉጥ ንቓፊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ከም ዘሎ ስድርኡ ዘይፈለጥሉ ኩነታት ማእሰርቲ እቶም ፕረዚደንት ንወቕስቶም ዝኣስርሉ ሜላ ከምዘይተቐየረ ከም ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢለን። ኣብቲ ሂማን ራይትስ ዋች ዝዘርግሖ ቪድዮ ዝተኻፈለ ሓዊ እሱር ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ዝኾነ ሮቤል ኣስራት እውን ኣብ ኤርትራ ዛጊድ ዝተለወጠ ነገር የለን ይብል። ብዛዕባ ሰላም ይዛረቡ ኣለዉ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝተለወጠ ነገር የለን እኳ ድኣስ ገዲዱ ይብል ሮቤል ኣስራት ኣብቲ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ። ኣብቲ ቪድዮ ዝተኻፈለ ወዲ ሓፍቱ ንኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ እውን መፅሓፍ ስለዝፅሓፈ ዝእሰረሉ ምክንያት የለን፣ ኣበይ ከም ዘለውን ኣይንፈልጥን ኢሉሎም። መንግስቲ ኤርትራ ዘይሕጋውያን ክብል ንዝገለፆም እምነታት ተኸተልቲ እውን ከም ዝኣስር ብምግላፅ ሂማን ራይትስ ዋች ብፍላይ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊናዮ ከምስኻኽር ዝገብሩ ኣተሓሕዛ ማርያ ብርነት ኣብቲ ዝተዘርግሐ ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ቪድዮ ከምዚ ትብል
እቲ
መንግስቲ ኩሉ ግዜ መሰላት ሃይማኖት ይግህስ እዩ። ሰለስተ ናይ ከምስኻኽር ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ብኣቋፃፅራ ፈረንጂ እዩ ተኣሲሮም ካልኦት ሓያለ እውን ካብኡ ንድሓር ተኣሲሮም ክሳብ ሎም እውን ተኣሲሮም ይርከቡ ትብል ንዞም 3-24 ዓመታት ዝተኣስሩ ሓዊሱ 53 ናይ ምስኻኽር ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ ሓቢሩሎም። ኩነታት ማእሰርቲ እታ ሃገር እውን ዘሰንብድ እዩ። ብዙሓት ስቅያትን ምግሃሳትን ይፍፀሞም። ንዓሰርታት ዓመታት ከዓ ብዘይፍርድን ብዘይበፃሕን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ዘዘራረብናዮም ኤርትራውያን ገሊፆም ይብል እቲ ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ መግለፂ። ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሓበሬታ ከመይ እዩ ዝረክብ ንዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ምስ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ቀረባ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ብምዝርራብ ከም ዝረኽቦን እቲ ፀገም ሓበሬታ ምርካብ ዘይኮነስ ብዛዕባቶም ዘዘራረቡና ሰባት ድሕንነት እዩ ዘሻቅለና ኢለን ኣለዋ እተን ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዳይረክተር። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝርራብ ከፈቲንኩም ዶ ንዝብል እውን ፈቲና ኣይሰለጠናን ሕጂ ኤርትራ ምስ ጎረባብታን ካልኦት ኣካላትን ትገብሮ ዘላ ፅምዶ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ፅምዶ ክንገብርን ሃናፅ ምውሳእ ክህልወናን ተስፋ ንገብር። ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ዝተኣስሩ እሱራት ዝፈትሓሉ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሒ ዝመልሰሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክብላ ፀዊዐን ኣለዋ።
ብዛዕባ እዚ መግለፂ ሂማን ራይትስ ዎች ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰለጠናን ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ጊዳይን ሓዉ ኣቶ መድሃኔ ጊዳይን ደቂ 85 ዓመት ከለዉ ምስ ኣቦኦም ናብ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ከይዶም ብፅቡቅ ምስ ህዝቢ ደብረ ማርቆስ ብፍቕሪ እናነበርና ከለና ብጉጉይ ፖለቲካ ኤርትራውያን ተባሂልና ተሰጉጉና። ሕዚ ግን ህዝቢ ኣብዝሓለፍናዮ ፅቡቅ ኣቀባብላ ይገብርና ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ደሴ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብሽሙ ሲም ካርድ ኣውፅኡ ከም ዝሃቦምን ከምኡ ውን ኣብ ደብረ ብርሃንን ኣዲስ ኣበባን ናይ ኤርትራ ሰሌዳ መኪና ብምርኣይ ጥራይ ተሓጓሶም ይገልጽሎም ከም ዝነበሩን ይገልጹ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ካብ ዝተቐበልዎም ሓደ መተዓቢቲ ቶም ኣቶ ዓይነ ኣዲስ ፍቃሉ ብወገኑ ክኸዱ ከለዉ ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን፣ ሕዚ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የንብዐና ኣሎ ኢሎም እናነብዑ ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ክልቲኦም ኣሕዋት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ድማ ምስ መትዓቢቶም ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ይቕፅል።
ሕራይ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደን ኣቶ መድሃኒየ ግደን ካብ ደብረ ማርቆስ ወፂኹም ን20 ክንደይን ዓመት ኣብ ኣስመራ ፀኒዕኹም ሕጂ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ ተመሊስኩም ኣለኹም እሞ እስከ ብሕፅር ዝበለ እቲ ዛንታ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል።
ንሕና ናሽቲ ቆልዋ ከለና ና ካብ ኤርትራ መዚና ኣነ ወዲ 8 ዓመት ከለኹ መዳኒ ሓወይካ ንወዲ 5 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ መፂና ኣቦና ኣፊስታ ናይ ኣብሮ ጎደና እዩ ነይሩ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ተማሂርና ትምህርትና ደብረ ማርቆስ ዓብና ኩሉ ነገር ወላ ሙያናውን ናብኡ ተምህርትና በቲ ተገብረ ናይ ፖለቲካ ቤትስታን ኤርትራውያን ይኹን ኢሎም ካ ሰይጎምና ናብ ኤርትራ ማለት እዩ። ዝሕሪ ኣብ ምስከና መንግስትና ከዓ ፅቡቅ ተቐቢልና ንብረት ኩሉ ሂብና ሰሊ ሂብና ኣብኡ ከዓ ምስራሕና ጀሚርና ምሰርሕ ነርና ድሕሪ 20 ዓመት በቲ ናይ ክልተ መንግስትታት በቲ ዝተገብረ ስብና ከዓ ደብ ምስተካፍተ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ መፅና ማለት እዩ።
መድሃኒያ ኸ ብኸመይ ናብ ናይ ቀደም ቦታኹም ደብረ ማርቆስ ክትምለሱ ኣሓስብኩም?
ንሕና እቲ ናይቲ ወቅቲ ዝነበረ ፖለቲካ ጉቡይ ፖለቲካ ይኽእሉ ኸልያነ ሃገር ንሃገር ትባጨ ኽእል እዩ ዘሎ ጉዳዩ ህዝቢ ግን ከመይ ጌርካ ክትሰደድ ኤርትራ ካ ተባሂልካ ጉቡእ ኣይኮነን ነይሩ። ዝኾነ ንግዜ ግዜ ድመልሶ ሞ መለካ በይኮም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ መሰረትካ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ተፈቒዱ ደስ ተፈቲቱ ንኻ ግድን እዩ ድሌት ኣሎ ንክትከይድ ንክትርኢ ንክቲ ንብረትን ኣሎ ኣብ ገዲስናይ ዝኸድና ንብረት
ሕጂ ዛዕባ እዚ ንብረትኩም ኩነታቱ ከምኡ ውን ምስቶም ኣብ ደብረ ማርቆስ ምናልባት ሓደራልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ምስኦም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ርክባት ነርኩም ዶ?
ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዋላ ቴሌፎን ኣይነበረን ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን ዝን ፅቡቅ ተቐቢልና
እዋ እቲ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ ብፍላይ ካብ ኣስመራ ክሳብ ደብረ ማርቆስ ሳብ ዘሎ ዝያዳ ክጥቀስ ዝኽእል ዋናባልና ትብልዎ
ፅቡቅ ነይሩ ናይ ረሓቀ ኣልሓን ኣርታርጋ ናይ መኪና ናይ ገዛ መኪና ኢና ሒዝና ኢልና ኤርትራውያን መፅኹም ኣሕዋትና መፅኹም እንዳበልዎ እንዳበልዮም ብዝበ ተቀቢሎምና ናይ ባሓቲ ኣነ ካብ ኣስመራ ትኸልና መቐለ ኣዲና ማለት መቐለ ተቀቢሎምና ካብ መቐለ ትኸልና ብደሰ ገርና ብወልድያ ገርና ደሰ ና እዚ ኣብ ደሰናን ስምካርድ ንኹም ንረክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረና ንኣይዲ ካርድ ናይ ኣስራሃ ከውፃ ይፈልኒካ ኮምፒተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተሌፎን ክቅበሎ ስለዘይክእል ሓደ ጉዱ ኢትዮጵያዊ ዋ እንታይ ፀገማ ኣሎ ብሽመይ ደቀልኩም ኢሉ ሲማወፅ ኢልና ትሽሙን
ሲምካርድ ውፅኢልኩም
ኣብ ደሴ ውፅ ኢልና
ኣብ ደሴ
ደ ጉዱ ኢትዮጵያዊ ደብረብርሃን ከዓ ከለና ኣብ ከባቢ ደብረብርሃን ከዓ ነረም መካያት ናይ ደብረብርሃን ካርታርጋ ናይ ኤርትራ ምስዓዩ ባ እንታይ እዩ ገለ ኢሎም መፅኦም ሳያንቶም ገለ ኢሎምና ዋ ሳያና ኢልናሓደኣናትኹም እዛ ዓመ ተሓዚሶም ሆቴላትን ገሎም ኩሎ መደቀሲ ከመድረሱም ኢሎምና ኣዲስ ኣበባ ጀስ ልክዕ ከሙ ፅቡ ኣቀባብላ ክዕድሎምና ከምዝርዩና በታታርጋ ንትፈልጡና ድብር ምካ
በታታርጋ ናይ ኢኣር
ድሕሪኻ ደቦማርቆፍ ከዓ ከምዚ የለን ኣቀባብላ ግብጃኻማን ገይሮምና መምሕሳሮም ናይ ደቦማርቆፍ
እስፋንኪል ብወገንካ ዝተዓዘብከ ብፍላይ ኣብቲ ጎዕዞኹም ዝነበረ ስከ
ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ ከም ዝበለካ እዩ ሲምካርድ ተገዲሱ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ከይዱ ሂብና ሓደ ጉዱስ ሰብ እንደገና ምግቢ ነይሩካ ምግብካ ንክንበልዕ ኢልና ኣርእና ኢለ ኣርእና ሓደ ፅቡቅ ወሰድናዮ ወሲድና ሓቂ እንደገና ምስ ከድና ከዓኒ በቃ ብልዑ ስተዩ ሒሳብ ተይትቅበልዮም ኢሉ ተዛሪቡ ከይዱ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣዲስ ኣበባ ምሳተና ከዓ ዝገርመካ እዚ ብታርጋ ጥራሕ እዮም ዝፈልጦ በቃ ታርጋ ኣር ምስ ኮነት በቃ ቋዳሓ መፅኹም ገለመለና ሓደ መደቀሲ ኣርእና ድሓር ደዊልና ንሕና ኳ ዕርፍትና ስለ ዘለዉ ኢልና መደቀሲ ቁርብ ይዕሪፍና ዓርክና ካ ፀዊዕናዮ ድሓር እሱ ከዓ ምስ ኩሎም ኣረኪቦምና ፅቡቅ ፅቡቅ ኣባጊዕ እንዳተሓረን ኣባጊዕ ናይ ባሓቂ ከምዚ ዓይነት ኣከባብላ የለ ድሕሪኡ ከዓ ንደብረ ማርቆስ ተበዲስና ማለት እዩ ክምገስ ከለና በቃ ኣበይ በፂሕኩም ጥራሕ እዮም ዝብሉና እዚኦም ኩሎም ኣብ ጓሓፂኦም ነሮም ዕርፍትና መቸም ኣብሩደ ኩሉ ኣፋሕ እንድሃ ትብል ዳሕሪ ኣብ ጓሓፂኦም ዝነበሩ ከዓኒ ኣብኡ ተመስሒና ኣብቲ ናዓርክና ሓፍቱ ገዛ ኢና ተመስሒና ሓሪዶም እዮም ተስተጋትና ዝሕኡ ኣብኡ ተመስሒና ደብሪ ማርቆስ ክና ደብሪ ማርቆስ ክንኣቱ 12 ኪሎ ሜትር ትከርፈና ከሎ ጨሞጋ ትበሃል ኣበይ በፂሕኩም ኢሎም ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኢለ እንታይ ሞ ክብለካ እዩ ምክንያት እዚ ክብለካ ይክእልን ኢ ብጣዕሚ ተባኺና ኣብኡ 12 ኪሎ ሜትር ክተርፈና ከሎ ዮም መነስያት እዮም ኣፅኦም ክሎም ኣብኡ ተቀቢሎምና ካብኡ ብመኪና ዓዚቦም ሒዞምና ክሒዞም እንታይና ክንብለካ በቃ ንድዕ ከምዚ ብምጣዕሚ ራይሓሰብና ነር ተቀቢሎምና ገዛ ምስኣተና በዲዕ ሓሪዶም ኩሉ በቃ በስ መካይን ነረን ዓዚቦምና ብመካይን ገይሮም እንታይ ሞ ክብለ መርዓውትና ንመስል ኣብ ገዛና ኣብፂሖምና እትዮምና ኣብኡ ክፍላዕ ወስተ ኮይኑ ዝባሂቱ ከዓ ስጋዓ ሕጂ ነልካ ኣለው ስጋ ዝርብለካ ይክእለና መፅና በቃ በፅሕና ሓዙ ሒዞም በቃ መፅና
ገዛኹም ከመይ ፀኒሕኩም
ገዛና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕና ብሓቂ መስተይሻይ ከማን ኣይጎደለትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕ እዚ ክብለካ ይክእልን እየ ንገዛካ እኳ ዓፂካዮ ንድሕር ንሓንቲ ለይቲ ምሕር ከካ ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ ንሕና ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ተኣምር ይኮይኑና ተኣምር ብሓቂ
ዝብለ ነታ ዓቢትኩም ነባሪ ቀበለ 6ዱሽተ ኣቶ ኣይና ኣዲስ ፈቃዱ ዝነበረኩም ዕርክነት ብከምዚ ዓይነት ዝንዝሕ ንብዓት ገሊፅዎ ኣሎ
ሲሄዱ ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም ቁሞ ከማ ባት በስተቀር ኣሁን ድሞ ደስታ ደስታ ያስለቅሳል እሱ ወንድሜ ሞያ ተምሮ ጠብቁ ኣሁን ልምበላው እንጀራ ያበቀኝ እሱ መበጥ
ክኸዱ ከለዉ ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን ሕጂ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የብኪ እዩ ንሱ ዝሓወይ ነዚ ሎሚ ዝበልዖ ዘለኹ እንጀራ ዘብቃዓኒ ንሱ እዩ ይብል
እኛም ብለው ነው የመጡት ኣብቲ ንብረት ኳ ፍርተዋል ኣላቸው ከዚህ የሚፈልጉት ነገር የለም ህዝቡን ነው የፈለጉት ወንድምነትን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የአካባቢያችን ህብረተሰብን አልቅሰው እንደሸኛቸው እልል ብሎ ተቀብሏቸዋል ስለዚህ
ከይበዓሉ ከይሓደሩ ንዓና ክብሉ
ሁለቱም ሃገር መሪዎች
ህዝቢ እዮም ደልዮም ሕውነት እዮም ደልዮም ስለዚ ናይዚ ከባቢ ሕብረተሰብ እናበኸየ ኣፋኒዎም ሕጂ ድማ ብናይ ተሓጓስ ንብዓት ዕልል እናበለ ይቐበሎም ኣሎ ኢሉ ሎ ናበኻ ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ፀኒሕኩም እንታይ እዩ ነሩ እቲ እምነት ንመን ኹም ገዲፍኩሞ ማዕሪ ክንደይቶም ሰባት ኣመንቲ ኮይኖም ፀኒሕምኹም እሱ እቲ ዝያዳ ሕጂ ናልባት ሓደ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል
ሓደ እንታይ መስለካ እዚ መታዓቢት ኣቆለዎ ጀሚርና ብሓንሳ ኢና ዓብና ትምህርቲ ብሓንሳ ኢና ተማሂርና ኣብቲ ከባቢ ዝነበረና ምስሰብ ኮሚኒኬት ካ ብጣዕሚ እዚ ክብለካ ኣይክእልን ካብ ቀደምና ዝነበረ እዩ እሱ ሰባኢትና ኢና ንፈልጥን ከማን ዝገርመካ ብፅቡቅ ኢና ንነብር ነርና أبونا ها عادي يميرو عراق يميرو نايسيس كابا عراق يميرو هجي نقول له دم أمريكا هاتري يوم كل هاتي نزيهم سي يوم زبل لها ناهاكم سنتين مغمد قبرولكم ترحيان زبل بس إذا نبرا أتعرابي هاي كل نجر سس غرن لحر نيريكا خينو كل جيزي ولا نمتعون سقري هاتركت سبو هاتركت هجي إن أنا في زارب زالي مستب سقر زالي وسط نايد يسنين كل جيزي نايد حاتي زبل لك دم أنا هنا نايد ناسعنا كابي إدنا من العلي خمان رخينا قصين هنا نقبرون نبرنا كله فينا رخينا بس إذا نبرنا بحرية سبات إذا نبرنا كوميكيت አባያና ትምህርት ጀሚሩ ሁሉ ነገር ከደባይ ክፍነን ሀና አብዚና ጀሚርና ከደባይ ጀሚሩ ክፍል ጀሚርና ከሳ ዝኩሉ ወዲና ስራሃና ዝኩሉ ሳንሰራ ባሃቴ ዝለካ ዘለኹ ምትፈጠር አይምና አይነፈልጥ እዚ ካንቲ ቀንድ ቀንድ በገና ክህልውልና ዝካሉ እዚ
ተቀበልኩም እውን እናበኸዩ ንብዓት እና ዝረር እንዳበሉ ሳላኹም ሳላቦኦም ኢና ዝሎሚ ንበልዖ ዘለና እንጀራ ረኺብና እዮ እናበሉ ዘመስግኑ እውን ሰሚዕናም ኣለና ክወስኸሉ ኣቶ መድሃኒ ግደይ ብዛዕባ ብፍላይ ታ ገዛኹም ከመይ ከም ፅንሓትኩም
ገዛና ፅቡቅ ፀኒሑ ናይ ሓቂ ተወልደ ነግረካ ፅቡቅ ፀኒሑና ፅቡቅ ኣቦም ናይ ከባብቲ ገዛና ሓልዮምና ፀኒሖም እቲ መሳዓይትና ከባብቲ ኣቲ ዝነበር ናይ ቀበለ ዝነበሩ ህዝቢ ህዝቢ ተብማርቆስ
እስከ ናብ ተስፋ ሚካኤል ቀድማ ብልካ ዝጀመርካዮ ስለዘሎ ፍላይት ምህርታውነቱ እዚ ጉዳይ እዚ መቸም ካብቲ ናይ ከባቢ ውግእ ዝነበረ ናይ ምጥራዝ ኩነታት ድሕሪኡ ክንደኦም እሙናት ፀኒሖም ክንደኦም ዘይተኣመኑ ብዙሕ ናይ ምጥልላን ዛንታታት ንሰምዓሉ ግዜያት እዮ ሓሊፉ ሞ ብከመይ ክተዛምዶ ትኽእል እዝናትኩም ኩነታት ተመሊሶም ገዝኦም ዘይረኸቡ ብዙሓት እዮም
ትናትና ንክንገልፀል ካ ዝደልግ ተከባቢ ዝፈላለዩ ሰብ ዝፈላለዩ ምናልባት ኣነ ትናትና ብፅቡቅ ኩነታት ዝበል
መድሃኒ ኸ እንታይ እዩ እንታይ ዝህቦ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝነታትኩም ኩነታት
ናይ መፅሓድ ረኸብካ እንዳ ዛረብ ዝኽእል ዛባናትና ንዛረብ ኮይና ግን ናትናም ዘሎ ሓንቲ እዘካ እርጋንሰ ምዕራብ ከዓ ገዛ ይፀነን ወድሰቡን ኣር እዩ ግር የብሉን ገዛ ይሕደት እዩ ገዛ ይዕረ እዩ ከም ዘለዎ እዩ ክንፀኒሕና ሓንቲ ር የለን
ፅቡቅ መወዳእታ ምናልባት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ቀፃሊ መደባትኩም እንታይ እዩ
ቀፃሊ መደባትና ሕዚ ሕና ኩሉ ነገር ዝነበረና ንምርኣይ ዝነበረና ኩሉ ነገር ንፈይ ንባል ኣብ ኣስመራ ከዓ ዝገበርናዮ ክሳይ ኣለና ኣብኡ ንሰርሕ ኢና ሕዚ ሓወይ እኳ ክፀንሕ እዩ ኣነ ኳን ሕዚ ክኸይደ ኣብኡ ክፀንሓንስ ናይ ስራሕ ኩነታት ካኒ ናተይካን ኣሎ እንድዩ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ነገር ኣበይ ከም ትነብር ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ ግን ንሕና እዚ ዳርጋስ ዝዓበናሉ ስለዝኾነ እንጀራና ኣብዚ ኣሎ ኣብ ኣስመራ እውን ኣሎ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ናትና እንጀራ
እቲ ናይ ንግዲ መስመር እውን ክፉት ስለዘሎ ሎ ንኣካትኩም ፅቡቅ ዕድል ዝህብ ኮይኑ ስማዕኒ
እዋ እቲ ናይ ንግዲ ዕድል ሕዚ ፅቡቅ እንዲ ዘሎ ኩሉ ነገር ያ ስለንፈልጦ ዚ እንደገና ከዓ ናብኻኒ ርቡ ገና ስለንፈልጦ ዘጠግመና ጉዳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንዓና ስለ ኩሉ ስለንፈልጦ
ብሕፅር ዝበለ ተመስግንዎም ካብ ነበርቲ ደብረ ማርቆስ ይኹኑ ሓለፍቲ ትደልዩ ምሕሪ ኮይንኩም ዕድል ክበኩም
ኣለዎ እምበር እዚ ናይ ከተማ ከንቲባ ኣቶ ዳንኤል ብሓቂ እንደገና ምክትል ኣመሓዳሪ ካኒ ካልኦት ምስም ዘለዉ ሓለፍቲ ከዓኒ ምሳና መፅኦም ገዘና እዮም እኮ ተቀቢሎም ኢና ገዘና መፅኦም ምሳና ውዒሎም ቀሊል ኣይኮነና ሓላፊ ናይ ሓደ ዞን ምሳ ክውዕልሲ ብሓቂ ከመይ ተቀቢሎም ኢና ብጣዕሚ ነመስግኖም ኢና
እምበር ኤርትራውያን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደይን ኣቶ መድሃኒ ግደይን ካብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ኢትዮጵያ የቀኒለይ ቀፃሊ ሂወትኩም ፅቡቅ ዕድል
ኣሜን ተወልዲናተወልደ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ዝነበሩና መደባት እዚኦም እዮም ነይረ ብሙዚቃ የ ክሰናበተኩም ኤፍሬም ኣማረ እሰይ ትብል ሓዳሽ ጥዕምቲ ዜማ ብምግባዝ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ሶኑ ድማ ብስሩዕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩኑ
say say let me tell you I shall give you I say the pain I will turn no more to you I'll take the law I say the pain say say let me tell you I shall give you I say the pain send my khiru to put the hatch and I'll take the law I'll be the zoo with the day I live
This program has come to you from the Voice of America, Washington.